Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, u ime ekipe radija Slobodna Evropa želim vam dobar dan. Sudstvo nije nezavisno od vlasti u Crnoj Gori, ocijenio šef posmatračke misije Savjeta Evrope. Oslobodilačka vojska Kosova otimala je kosovske civile koje je potom mučila, tvrdi BBC. Washington se priključuje pregovorima sa Iranom o nuklearnom programu. Brojka nastradalih od zemljotresa u Italiji premašila 270. Danas su u Podgorici objavljeni rezultati istraživanja o kršenju ljudskih prava u Crnoj Gori.
U Crnoj Gori ne postoji sistematsko kršenje ljudskih prava, no i pored toga postoje oblasti koje su na veoma zabrinjavajućem nivou. To je oblast policijske torture i oblast nešire rečeno politički motivisanog nasilja.
Radnicima u još jednoj Nikšićkoj fabrici prijete otkazi kao tehnološkim viškovima.
Najmanje 700 radnika od ukupno 1200 koliko je zaposleno u Nikšićkim rudnicima boksita bi trebalo da bude proglašeno tehnološkim viškom.
U ovoj emisiji čućete što kažu građevinski stručnjaci o kvalitetu gradnje u Crnoj Gori kao seizmički osjetljivom području.
To su uglavnom primorske opštine. U prvom redu tu je Budva, u kojoj je velika koncentracija objekata i objekti su gusto građeni čak i na relativno strmim padinama.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Primjena evropskih preporuka ključni je korak kako bi se u Crnoj Gori povećalo povjerenje građana u institucije sistema i ojačala demokratija, smatra šef posmatračke misije Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope Andreas Gross. Sudstvo je sve, samo nije nezavisno od vlasti, izjavio Gross vijestima i dodao da bi njegova nezavisnost uticala da se prevaziđe nepovjerenje koje je preveliki broj građana danas izražava prema vlasti u Crnoj Gori. Podgoricu čeka upitnik od 4.500 pitanja koja se odnose na stanje u svim oblastima ekonomije, politike, pravosuđa i državne administracije. Upitnik Evropske komisije biće poslat nakon prihvatanja zahtjeva Crne Gore za status zemlje kandidata u Evropskoj uniji, što se prema najavi njemačkog ambasadora Petera Platea očekuje na sjednici Savjeta ministara Evropske unije 23. aprila. Kosovska delegacija je napustila sastanak zemalja članica CEFTA u Podgorici jer je trebalo da bude predstavljena pod imenom UMNIK. Mediji u Prištini navode da su domaćini skupa u Crnoj Gori tražili da Kosovo bude predstavljeno kao UMNIK, što je kosovska delegacija odbila. Vlasnici automobila sa crnogorskim tablicama u Srbiji moraće u roku od 3 mjeseca da preregistruju vozila i da za to plate PDV i carinu. Srpski mediji pišu da će vlada Srbije sva vozila posle zadatog roka oduzimati, a srpska državna kasa od te mjere zaradiće oko 7 milijardi dinara.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Bivši hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ante Jelavić otet je pod nerazjašnjenim okolnostima na nepoznatoj lokaciji, najvjerovatnije u Zagrebu, javlja Večernji list. Otmičari su se navodno javili porodici tražeći otkupninu. Jelavić se nakon odlaska u Hrvatsku potpuno povukao iz javnog života jer je nepravomoćno osuđen sredinom 2005. na zatvorsku kaznu od 9,5 godina. Oslobodilačka vojska Kosova otimala je kosovske civile koje je potom mučila, a u mnogim slučajevima i ubila, tvrdi BBC u istrazi o slučaju koji se, kako navode, pokušava zataškati. Bivši zarobljenik Oslobodilačke vojske Kosova, koji je želio da ostane anoniman, Albanac Kosova, BBC je rekao da je u Kukešu ubijeno 18 zatvorenika. Premijer Kosova Hašim Tači negirao je ove navode rekavši da je svjestan da su pojedinci nakon rata zloupotrebljavali uniforme, ali da se oslobodilačka vojska ogradila od tih nedjela. On je dodao da su takva zlostavljanja bila, citat, minimalna. Češki predsjednik Václav Klaus danas će za novog premijera imenovati šefa Nacionalnog ureda za statistiku Jana Fišera. Dvije najjače stranke, vladajuća Građanska demokratska stranka i opoziciona Češka socijaldemokratska stranka, odabrale su Fišera za vođenje privremene ekspertske vlade. Washington je objavio da će se pridružiti pregovorima Ujedinjenih nacija i evropskih država s Iranom o njegovom nuklearnom programu, što je krupan strateški zaokret u odnosu na politiku bivše administracije koja je odbijala razgovore s režimom u Teheranu, označavajući ga dijelom osovine zla. Washington, koji nema diplomatske odnose s Iranom, do sada je ostajao po strani tih pregovora. Spasioci strahuju da bi broj žrtava zemljotresa u Italiji mogao da dostigne 300, a novi potresi su zabilježeni i noćas u L'Aquili, glavnom gradu provincije Abruzzo. Prema posljednjim podacima italijanske policije, broj žrtava zemljotresa koji je u ponedjeljak pogodio provinciju iznosi 272. Povrijeđeno je preko 1100 ljudi, od kojih je 179 u kritičnom stanju, a oko 28.000 ljudi je ostalo bez krova nad glavom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Slijedi opširniji pregled aktualnosti u Crnoj Gori. Šef posmatračke misije Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope Andreas Gross iznio je niz primjedbi na ambijent koji je pratio vanredne parlamentarne izbore u Crnoj Gori. Gross je između ostalo kazao da je sudstvo sve samo ne nezavisno od vlasti i dodao da bi njegova nezavisnost uticala da se prevaziđe nepovjerenje koje je preveliki broj građana danas izražava prema vlasti u Crnoj Gori. Reakciju u Podgorici zabilježio je Srđan Janković.
Govoreći o proteklom izbornom ambijentu, šef posmatračke misije Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope Andreas Gross je, ne sporeći pozitivne odluke vlasti u posljednjih 10 godina, rekao za Podgoričke vijesti da stara imovina komunističke partije treba da bude raspodijeljena svim strankama, da je ne koristi samo jedna partija, da sudstvo u Crnoj Gori predstavlja sve samo nije nezavisno od vlasti, da vlast mora više da radi kako bi zaštitila autonomiju građana kada se radi o pritisku šefova u državnim institucijama, da javni televizijski kanali predugo i previše favorizuju vladajuću stranku i njene ministre i funkcionere u vijestima i drugim programima, kao i da vlada nije tražila bolji pravni kontekst i poštenije šanse za sve učesnike u izbornom procesu. Komentarišući ove ocjene, portparol Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević kaže da sve preporuke koje ta partija dobija od relevantnih međunarodnih adresa vrlo pažljivo sagledava i preduzima mjere za njihovo sprovođenje.
Demokratski ambijent svake države, pa i Crne Gore, zahtjeva stalnu nadogradnju i taj proces nikada i ne može biti završen. Na neke od elemenata te nadgradnje je ukazao gospodin Gross i ja mogu reći da smo i po tim elementima na dobrom putu da ih realizujemo, kao na primjer ono što napominje gospodin Gross, podjela stare imovine Saveza komunista, jačanje nezavisnosti i efikasnosti pravosuđa i tako dalje. Što se tiče zaštite autonomije pojedinačnih građana, mislim da je gospodin Gross također dobro dijagnosticirao stvari, to jest rekao da se radi o eventualno pojedinačnim slučajima pojedinih šefova koji istina je pogrešno misle da pomažu našu politiku time što eventualno imaju neprimjerenu komunikaciju sa svojim zaposlenim, i da i tu se potpuno slažem, vlada i DPS imaju više nego dovoljno ubjedljivih ostvarenja za dobijanje apsolutne podrške građana, tako da to što rade uopšte nije potrebno.
Sugestije koje je Andreas Gross iznio, a koje se odnose na to da vlast odustane od kontrole nad nizom institucija od sudstva do medija, su prema riječima portparola Pokreta za promjene Koče Pavlovića nerealne, jer bez te kontrole vlast ne bi dobila izbore.
Bez, da kažem, potpune upotrebe državne imovine u partijske svrhe, bez kontrole, pune kontrole nad sudstvom i tužilaštvom, bez pritiska koji se kreira prilikom izbornih procesa na građane i bez, da kažem, pune kontrole nad državnom televizijom i nad nekim drugim medijima i bez te medijske podrške jednog značajnog medijskog koncerna, ova vlast ne bi pobjedila na izborima. I mislim da je tu potpuno jasno da se teško složiti sa gospodinom Grossom u toj njegovoj projekciji.
Goran Đurović, izvršni direktor Centra za razvoj nevladinih organizacija, se slaže sa ocjenom Grossa da javni medijski kanali favorizuju vladajuću koaliciju i članove vlade.
Ljudi koji vode javni servis doživljavaju svoju ulogu da jesu podrška vladajućim političkim elitama u ostvarenju njihovih ciljeva, i ono što zabrinjava da tokom svih ovih godina nikad nije otvoren kontinuiran prostor gdje bi naravno politički lideri opozicionih partija mogli da iznesu svoje stavove po određenim temama. Dominiraju ljudi koji rade u organima državne uprave. To jeste nešto što sa čim smo se nažalost već polako i mirimo u Crnoj Gori, ali eto, još uvijek na sreću postoji jedan broj ljudi koji su spremni da učine nešto da bi se takva politika i rad javnog servisa u Crnoj Gori promijenio.
Koordinator Centra za monitoring Vlado Dedović kaže da preporuke Andreasa Grossa su navedene i u izvještajima OEPS-a.
U konkretnom slučaju, dakle, se govori o onome što i CEMI, naravno, u okviru svojih preliminarnih izvještaja, dakle, tako reći, upozoravaju realnost Crne Gore, da se svakako treba prije svega ići na razgraničavanje državnog i partijskog, dakle da tek u onoj mjeri u kojoj dakle se razgraniče te dakle poluge državne vlasti, odnosno i naravno svega onog što pripada partijama, tek u toj mjeri će se moći govoriti o legitimnim izbornim procesima u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Crnoj Gori nema sistematskog kršenja ljudskih prava, ali su izraženi policijska tortura, sofisticirani pritisak na medije i politički motivisano nasilje. To su rezultati istraživanja koje je danas objavila Inicijativa mladih za ljudska prava, javlja Biljana Jovićević.
Policijska tortura, politički motivisano nasilje i pritisci na medije glavni su problemi crnogorskog društva kada je riječ o ljudskim pravima prema istraživanju regionalne nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava. U prošloj godini zabilježen 51 slučaj policijske torture, precizirao je koordinator za ljudska prava Milan Radović.
Kojih se 51 odnosi na policijsku torturu i 3 incidenta u prostorijama Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija. Odvajamo ih iz razloga zato što su za policiju nadležni Ministarstvo unutrašnjih poslova javne uprave, a za ZIKS je nadležno Ministarstvo pravde. U ovom periodu podnešeno je, znači govorimo za 2008. godinu, podnešena je 21 krivična prijava nadležnim državnim tužiocima i podnijeta je jedna tužba protiv policijskih službenika od strane građana. Dok je uprava policije u 15 slučajeva spise predmeta dostavila nadležnim državnim tužiocima na dalje procesuiranje. Kada poredimo ove podatke sa našim izvještajem 2007. godine, možemo da konstatujemo, te godine smo registrovali 24 slučaja, znači imamo porast skoro od 100% prijavljenih slučaja policijske torture. Mi smatramo da je to razlog i uzrok upravo zato što ne postoji sudska praksa i što ne postoje sudske odluke, ne postoje presude. Nadležne institucije znači ne vode brze i djelotvorne istrage koje bi vodile sudskom kažnjavanju i zbog toga smatramo da je došlo do porasta policijske torture, jer sa jedne strane upravo policija izriče disciplinske kazne koje su niske, koje su uglavnom određen procenat se odbija od plate tom policijskom službeniku i ta vrsta sankcija ne može suzbiti torturu.
O problemima prilikom veoma sporog procesuiranja slučajeva policijske torture govorila je advokatica Daliborka Knežević, članica programa besplatne pravne pomoći.
Ovi slučajevi su možda slučajevi koji najduže traju kad govorimo o sudskoj proceduri, upravo iz razloga što dolazi do određenih opstrukcija koje su najčešće u, da kažem, nekim zakonskim okvirima.
Osim policijske torture u Crnoj Gori je prošle godine zabilježeno i politički motivisano nasilje. Programski direktor Inicijative mladih za Crnu Goru Boris Raonić.
Pogotovo za vrijeme predsjedničke kampanje imate sve njih opisane u našem izvještaju. Ono što također moram da primijetim da nakon također jedne naše uslovno rečeno kampanje i velikog pritiska međunarodnih organizacija, ova prethodna izborna utakmica koja je bila za parlamentarni izbor u Crnoj Gori je prošla u odnosu na prethodne izbore u mnogo mirnijoj i demokratičnoj atmosferi.
U godišnjem izvještaju navedeni su i slučajevi pritisaka na medije, posebno sofisticiranim metodama poput krivičnog dijela klevete.
Posebno možemo da kažemo jedno vrsto sofisticiranog pristupa je na vaše kolege iz televizije Vijesti koje nikako ne mogu da dobiju frekvenciju za Podgoricu, što je opet neka vrsta u okviru zakona, zato smo i rekli sofisticiranog načina vršenja pritiska na medije.
Naglašavajući važnu ulogu civilnog društva, Boris Raonić je naveo da su zahvaljujući pritisku koji su oni tražili i dobili od međunarodnih institucija na crnogorsku vlast u određenim oblastima, pri kraju godine primijećeni i pomaci naprijed.
To se dešavalo od novembra do danas, imamo svega 2 slučaja policijske torture. Moj osnovni zaključak, u ovom slučaju i svim ostalim problemima koje identifikujemo u Crnoj Gori, država je veoma jak aparat, veoma moćan i ukoliko želi, svaki problem može da se riješi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je nedavno objavljeno da su rudnicima boksita razmatra uvođenje stečaja, radnici strahuju da bi njih više stotina trebalo ostati bez posla kao tehnološki višak. Međutim, kako javlja Esad Krcić, predsjednik sindikata rudnika kaže da bi upravo to bilo pravo rješenje.
Najmanje 700 radnika od ukupno 1200 koliko je zaposleno u mikšićkim rudnicima boksita bi trebalo da bude proglašeno tehnološkim viškom. To je rezultat analize koju je realizovala centralnoevropska aluminijumska kompanija koja je većinski vlasnik rudnika. Danas od menadžmenta kompanije nije bilo moguće dobiti potvrdu ove informacije, a sudeći po izjavi predsjednika sindikata rudnika boksita Ratka Radulovića, radnici smatruju da bi otpuštanje viška radnika bilo pravo rješenje.
Neće oni ostati tako lako tehnološki višak, moraju se radnici nadoknaditi prema kolektivnom ugovoru. To znači 24 lična dohotka u bruto iznosu i plus 514 eura po godini radnog staža. Tako da mi ne sekiramo se za sad.
Znači u tom slučaju vi biste i pristali na takvo rješenje?
Pa normalno bi pristali, jer to je struktura je starosna, velika, oko 500 ljudi ima od 30 do 40 godina radnog staža, tako da bi u tom slučaju to bilo pravo rješenje za rudnik.
Da li ste sigurni da bi takvo rješenje podrazumijevalo i takve uslove o kojima vi govorite i takve otpremnine?
Pa to je po kolektivnom ugovoru koji je potpisan između nas i njih, tako da u tom dijelu ne trebalo da se sekiramo.
Treba ipak imati u vidu da radnici možda i ne misle isto kao predsjednik njihovog sindikata. Sam Radulović je nedavno, kada je radnicima smanjena plata uprkos činjenici da su prebacili plan proizvodnje, rekao da on i radnici ne misle isto.
Radnici su za radikalnije poteze, ali ja kao predsjednik mnogo pričam sa njima i ubjeđujem ih da nije moment sad da idemo u generalni štrajk, jer ipak ne bi bilo dobro da budemo mi oni krivci koji možda priželjkuje i KAP i ostali iz vlade koji su potpisali ugovor za rudnik boksita kada su ga prodavali.
Radnici rudnika boksita su tada izrazili svoje strahovanja da svako rješenje problema uvijek ide na štetu radnika.
Radnik ne treba stavljati presiju, prijetiti otkazima.
Ja radim 30 godina u proizvodnji, u tri smjene radim. Mene je sve poznato ovo što se radi dosle ovako. Mi smo do uvijek radili radnici najgore prolazili. A sad, oni odlučuju o nečemu da nas iširaju na ulicu, to ne dolaze u obzir.
Da.
I 30 godina. Otac nije radio. Iza koza ga očerali, odvede ga u jamu, pobježe nedelju dana, onda dovode ponovno koza pa ga vrate. Tako oni su sve bosi, goli, gladni, žedni, zaradili ovo nama što mi imamo danas. Ako misle mir, rišit će se. Ako misle ne mire, neće da riši.
Prema pisanju Podgoričkog dnevnika vijesti postoji mogućnost da Podgorički kombinat aluminijuma u budući uopšte i ne koristi nikšićki boksit. U centralnoevropskoj aluminijumskoj kompaniji ruskog tajkuna Olega Deripaske navodno se razmišlja o uvozu ove rude iz Gvineje, što bi navodno sa svim troškovima transporta do Podgorice bilo jeftinije od proizvodnje u Crnoj Gori. Između ostalog navode se podaci da je cijena nikšićkog boksita oko 60 eura po toni, koliko rudnici trenutno fakturišu KAP-u, te da je ta cijena rude oko 15 puta viša u Nikšiću nego u Vineji. Iz KAP-a je umeđu vremenu stiglo i upozorenje da kombinat više nije u mogućnosti da subvencionira nikšićki rudnik, te da boksiti KAP-u duguju više od 10 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Katastrofalni zemljotresi u Italiji ovih dana podsjetili su nas da sa susjedima dijelimo trusno područje. Kakav je kvalitet gradnje objekata u Crnoj Gori i da li se prilikom urbanističkog planiranja vodi računa o tome da živimo u zoni seizmičkog rizika? Čujmo od bivšeg dekana i profesora građevinskog fakulteta Radenka Pejovića sa kojim razgovara Petar Komnenić.
Gospodine Pejoviću, katastrofalni zemljotres u Italiji još jednom nas je podsjetio da živimo na trusnom području i da udar poput onog iz 1979. godine nikako ne smijemo isključiti. Šta činimo da bi se zaštitili od te mogućnosti i kakav je kvalitet gradnje u Crnoj Gori posljednjih godina? Odnosno, moje direktno pitanje je da li ti objekti mogu odoljeti nekom eventualno novom, jačem udaru? Kakva je vaša procjena?
Mi bi trebali da budemo permanentno budni kad je u pitanju zemljotres, odnosno kada projektujemo i gradimo naše objekte. Mi bi trebali da uvedemo po meni posebnu kontrolu značajnijih i većih objekata na seizmičke uticaje. Znači kad neko isprojektuje objekat, onda bi trebalo imenovati možda čak i neku državnu komisiju koja bi verifikovala takve projekte, da nam se ne bi desilo da se ti projekti usled nekog jačeg zemljotresa oštete ili ne daj Bože sruše. Mi bi svakako trebali da inoviramo naše postojeće propise koji su zastarjeli i trebalo bi da praktično to će biti jedna neminovnost, da prihvatimo evropske norme za projektovanje građevinskih konstrukcija.
Sve što ste mi rekli, rekli ste mi šta bi trebalo da bude. Da li mi to radi? I da li postoje inspekcije i da li te inspekcije imaju kapacitet da isplate gradnju objekata koji se rade posljednjih godina?
Kod nas postoje i ovi stari propisi su dosta dobri i ukoliko bi se oni ispoštovali, naši objekti bi bili sigurni čak i najjače zemljotrese. Koliko je mene poznato, dosta se vodi računa o tome i kad se radi projektna dokumentacija i kasnije u toku izvođenja. Međutim, ovo što pomenuste, nedostaje ta inspekcijska kontrola koja bi trebala da bude mnogo ozbiljnija. Ja koliko znam, ovih građevinskih inspektora je vrlo malo i oni sigurno ne mogu da stignu sve to da iskontrolišu.
Koje su po vama najrizičnije lokacije u smislu koncentracije objekata, neplanske gradnje, loša kvaliteta gradnje?
To su uglavnom ove primorske opštine. U prvom redu tu je Budva, u kojoj je izgrađena, odnosno napravljena je velika koncentracija objekata i objekti su dosta gusto građeni čak i na relativno strmim padinama, što može da bude dosta rizično u slučaju dejstva zemljotresa. Znači, prilikom planiranja jednog grada, pored znači obezbeđenja samog objekta kao cjeline, jedne konstruktivne cjeline, mora se voditi računa i o urbanističkom planiranju tog prostora, odnosno, bukvalno rečeno, rasporedu objekata u prostoru, odnosu objekata jedan na drugi, o terenu, o stabilnosti terena, o svim tim parametrima se mora voditi. Dalje su rizični objekti koji su rađeni prije onoga našeg katastrofalnog zemljotresa 79. godine, koji nijesu projektovani, odnosno nijesu računati na te uticaje. Posebno je problematično za objekte, za ove stare objekte, kamene objekte koji nemaju praktično tu sigurnost. E sad, to da bi se postigla određena sigurnost tih objekata, to je dosta skupo i u ovom trenutku ja mislim da mi nemamo snage da to uradimo.
Za naš radio govorio je bivši dekan Građevinskog fakulteta Radenko Pejović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Minuti za svijet. U glavnom gradu Moldavije, Kišnjevu, u posljednja tri dana su održani protesti opozicije koja je osporavala pobjedu komunistima na izborima. Konačni rezultati pokazali su da komunistička partija nije osvojila dovoljnu većinu koja bi joj omogućila da sama izabere šefa države. Sabina Čabarabdić.
Moldavske vlasti tvrde da danas imaju situaciju u glavnom gradu pod kontrolom. Nakon 270 povrijeđenih i 200 uhapšenih, nismo zabilježili ni jedan protest, izjavio je portparol Ministarstva unutrašnjih poslova. Policija se dobrim dijelom povukla iz kvarta u kojem se nalazi zgrada vlade. Portparol opozicije potvrdio je smirivanje stanja, ali i najavio nove proteste u Kišinjevu već ovog petka. Moldavijski zvaničnici optužili su Rumuniju da stoji iza nemira i naredili njihovom ambasadoru da napusti zemlju. Moldavski predsjednik Vladimir Voronin direktno je za saučesnika označio i Evropsku uniju, te objavio kako će za Rumuniju uvesti vize. Rumunija je odbacila sve optužbe moldavskih vlasti. Paralelno, Rusiju je veoma zabrinulo isticanje rumunjskih zastava u Kišinjevu jer je to podrivanje moldavske nezavisnosti, izjavio je danas ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov. On je naveo da se situacija u Moldavi razlikuje od situacija u drugim državama gdje su se odigrale takozvane plišane revolucije. On je ukazao na opasnost od takvih revolucija. One ne mogu biti priznate kao način za postizanje ciljeva jer se koriste sredstva koja nisu u skladu s pravom, kazao je Lavrov. Ovdje nije postojao tradicionalni vanjski provokator, a ipak se desila pobuna. I to smatram apsolutnim vandalizmom i nasiljem nad simbolima državne vlasti, ocijenio je Lavrov. Ruski ministar vanjskih poslova izrazio je čuđenje što parlamentarne strukture Europe, citiram, ne iskazuju svoj odnos prema onome što se događa. Parole i zastave koje su se prethodna dva dana koristile u Kišinjevu su nas veoma ozbiljno zabrinule. One su nedvosmisleno pokazivale da su demonstranti bili vođeni idejom podrivanja moldavske državnosti, rekao je Lavrov dodavši da je Moskva na to ukazala Evropskoj uniji.
Aktualnosti iz regiona. Bivši hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ante Jelavić otet je juče podne razjašnjenim okolnostima na nepoznatoj lokaciji, najvjerovatnije u Zagrebu, piše Večernji list. Otmičari su se navodno javili porodici tražeći otkupninu. Jelavić se nakon dolaska u Hrvatsku potpuno povukao iz političkog i javnog života. Dugo se krio na nepoznatoj lokaciji u strahu da ne bi bio otet i izručen Bosni i Hercegovini, piše list. Podsjetimo se što je u razgovoru sa našim novinarom Goranom Vežićem nakon odlaska u Hrvatsku prije par godina izjavio Jelavić.
Ne mislim se vraćati u Bosnu i Hercegovinu, niti pojavljivati na sudu Bosne i Hercegovine, jer kao građan imam jako ružna iskustva, najgrublje su se kršila moja ljudska prava i građanske slobode i ne bih želio da ponovo bude u toj tako jednoj situaciji, ali sam spreman kao građanin Republike Hrvatske u slučaju da bosansko-hercegovačko pravosuđe eventualno ustupi ovaj predmetni spis hrvatskom pravosuđu, da se istog trenutka pojavim pred bilo kojim hrvatskim sudom.
Dodajmo da je Ante Jelavić nepravomoćno osuđen sredinom 2005. na zatvorsku kaznu od 9,5 godina.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku primjer kako kriza nosi i nešto dobro, utiče na obnavljanje regionalnih veza. Naime, prvi put posle rata u bivšoj Jugoslaviji hrvatski hotelijeri i ugostitelji organizovano su se predstavili na Beogradskom sajmu i priredili promocije u glavnom gradu Srbije. Zoran Glavonjić.
Marinela Kolić iz turističke zajednice Pule rekla je za naš program da Istra želi da srpski turisti ponovo dolaze u velikom broju kao nekada.
Želimo jednostavno uspostaviti ponovno tu vezu sa Srbijom, jer smatram da smo odlično surađivali.
Da li je na ovakav organizovani nastup eventualno uticalo i to na te pozive, ta financijska kriza?
Možda, ne znam, djelomično vjerojatno da, jer pozivamo svih i sad se svi muče za tržištem, ali mislim da je to postojalo i prije.
Kao biser ponude, hrvatski turistički radnici ističu Brione, nekada elitno mjesto za odabrane. Tito, Elizabeth Taylor i Sofia Loren još davno su osjetili čari tog nacionalnog parka.
Legenda Brionske otoke proziva dijelom anđeoskih rupa. Samo ih Fažarski kanal dijeli od slike i prilike raja kojeg je stvoritelj naumio učiniti ovdje, na zemlji.
Danas su na Brione pozvani svi, kaže za naš program Nenad Tatarinov iz nacionalnog parka Brijuni i tvrdi da tamo već ima srpskih turista.
Cijena noćenja kod nas u našem hotelu, špici sezone u 8. mjesecu, najluksuznija soba, noćenje doručak vam je negdje 100 eura po osobi dnevno. Nema automobila, nema buke, imate u potpunosti cijelo otočje samo za vas.
Beograđani za naš program kažu da su čuli za poziv za letovanje na Hrvatskom primorju.
Pa išao bi možda, ako bi mi isfinansirali malo.
Je li skupo za nas tamo?
Pa vjerovatno jest, to je do nas, ne znam da li je do njih. A nisam bio inače, ne znam kakve su cene.
Mora da bude skuplje, zato što je lepše 100 puta od Crne Gore i zato što su oni u Europskoj uniji, mislim. Nisam dugo bila, ali je, mislim, to je ono, Azurna obala je posle Hrvatske obale. Mislim, lepo je, zeleno i plavo.
Pa kad su se osamostalili, nek nađu sebi gosta. Nisam šovinista, nego prosto baš onako iz inata da im ne punim džep. Moj muž ne misli tako, ali nećemo otići zima.
Ovo je bio sam nekada što najviše. Bio sam u Poreču nekadavno, bio sam 81. godine. Pa lepo je.
Dopada mi se. Lepa obala.
Prijatni ljudi.
Prijatni ljudi.
Za sve one koji namjeravaju put Istre, JAT Airways otvorio je redovnu liniju Beograd-Pula-Beograd 4 puta nedeljno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Još jednom naslovi dana. Sudstvo nije nezavisno od vlasti u Crnoj Gori, ocijenio šef posmatračke misije Savjeta Evrope. Oslobodilačka vojska Kosova otimala je kosovske civile koje je potom mučila, tvrdi BBC. Washington se priključuje pregovorima sa Iranom o nuklearnom programu. Brojka nastradalih od zemljotresa u Italiji premašila 270. Naslovi dana doveli su nas do kraja još jednog izdanja radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, poštovani slušalci. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Do slušanja na talasu Radija Slobodna Evropa.